Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с Христо Друмев, произведен в България, основател и почетен председател на сдружението, което два пъти годишно организира национални изложения на български производители. В зала Универсиада днес се откри Златен лъв, се казва, нали?
Да, Златен лъв, да.
Колко фирми има български изложения?
Пролетното е малко по-слабо, но са около 100 фирми. Знаете ли, като се направи една връзка с традиционното изложение два пъти в годината, което на времето се правеше в НДК, веднага след основаването на този, аз би го нарекал Патриотичен съюз, произведен в България, тогава на 7 етажа в НДК се разполагаха български фирми и дневно в работен ден имаше по 15 000, а събота и неделя по 25 000 посетители. И това беше един бум, защото 93-4 година много хора, основателно или неоснователно, мислеха, че ще дойде край на, как мога да го кажа, на монопола в производителните сили в България, който тогава беше държавен, социалистически, и беше ясно, че ще се разпадне. Но ние от Съюза се бояхме да не би този монопол да остане, но да бъде в ръцете на частни български или чуждестранни монополисти, което, за съжаление, като че ли стана, не можахме да го предварим.
И сега, сравнено с преди 20 години, много по-малко са фирмите.
Е, много по-малко.
И по-малко хора.
Да, и малките и средни предприятия, фирми са в много по-тежко състояние.
Какви бизнеси останаха? Съдейки по изложение.
Ако гледате изложението, за съжаление, в това, което правим в момента, е предимно изложение на производства за бита на населението, въпреки че най-тежко е положението, много по-тежко дори, на тези, които се занимават с производства на храни. Това е преработка на, нали, животновъдски продукти, преработка на млечните продукти, зеленчуков.
Защо да е най-тежко? Това първо е гарантиран пазар, всеки
въпрос,
се храни.
Да не говорим и за това, че векове наред това е било силата на България. Дори в рамките на отоманското робство. Нали, в цялата империя са търсили българските агнета или са търсили българските млечни производители, а пък ви знаете и с Европа, зеленчукопроизводството, навсякъде имаше български знак, нали, както и плодовете. Сега, за съжаление, точно тези браншови организации на нашата хранително производство, за съжаление, са в упадък. Някои са по външно-политически причини, защото се затвориха някои пазари, говорим предимно огромния руски пазар, но лошата причина, лошия резултат е не само, че българските стоки вече не отиват в Русия, ами че нахлуха в България хранителни стоки, които са от европейските страни, но от които вече заради ембаргото нямат достъп в Русия, и нахлуха в България на дотирани цени. И в тези вериги, където са за хранителни производства, хранителни стоки, ако отидете и ще видите неочаквано круши, ябълки, гъби, картофи, какви ли не неща, внесени, и то на цени по-ниски от тези, които са на българските производители. Да не говорим за млечните стоки, българския кашкавал, който цял свят го знае, че е едно от най-доброто сирене, единствения, който бие френските сирена. Той почти не се купува.
Сега на изложението хранителните ли са най-?
Не. В изложението го няма, но аз казвам, че най-силно са ударени тези...
А кои са най-много?
А в изложението са предимно за бита на населението. Ами това са, например, разни дрехи, обувки, кожи. Разбира се, има българските занаяти, има българския мед, има вина, има български билки и така нататък.
Това се и продава, нали? Като продава,
смисъла на тези изложения, защо ги започнахме и бяха голям бум. Но сега, за съжаление, са в упадък и сега имаме 100 и няколко фирми, които участват. Публиката е много добра. Както виждам, публиката дали от интерес или от патриотизъм идват и си купуват. Верно, че целта на тези изложения е да скъсат пътя на производството на малките и средни предприятия до потребителите без посредници. Тъй като една напаст, за съжаление, се оказва посредник. Нали? Знаете, случай с черешите. Колко струва черешите, които се обират от производителите, които отглеждат дръвчетата, и колко, каква е цената, която излизат на българския пазар от монополизиралите тази дейност, прекупвачи или посредници.
Посредника ли е проблем номер едно? Според вас на малкия и средния.
Един от големите проблеми са посредниците, но най-големите посредници са тези големи чужди вериги, които ги има вече навсякъде, много добре организирани, но те налагат най-различни условия на българския производител. Нали, знаете, дори смехотворното, плаща се такса рожден ден.
А защо пък тези производства не успяват да се организират включително, като направят те вериги или места, на които да продават продукцията си?
Сега,
първо, не само да разчитат, нали, първо, от изложение до изложение, организирано от Христо Друмев и произведено в България.
Да, по европейските правила за защита на конкуренцията не е възможно да се направи една верига, в която да има само български стоки. Просто ще кажа, че това е дискриминация за чуждите вносни стоки. Но това, което, за съжаление, пред всичките ти 20 години, аз съм свидетел, а пък и всички вие, и всички български потребители, че българската държава наистина се занимава с малкия и средния бизнес, обаче как? Първо, нормотворчеството, дали са закони или административни актове, са пълни с забрани, ограничения, високи такси, много тежка бюрокрация, най-различни наказания, а няма закони, които пък да, бих казал, да предразполагат, да помагат на инициативността, вродената национална инициативност на българите за дейност. Това нещо липсва. И сега, ако ми позволите да дойда на една тема, която просто е срамна, и понеже знам, че ви сте едно патриотично радио, мисля, че слушателите ви ще са доволни да я чуят. Знаете много добре, в 2008 година, че от Съединените щати, там се случи една страхотна финансова и банкова криза, която естествено, тъй като големите монополи и така нататък са свързани в целия свят, дойде и в Европа. И европейските страни, които са, бих казал, интелектуално на високо равнище, си казват, кой ще пострада от тази криза. Ами няма да пострадат големите монополи, ще пострадат малките и средни предприятия. И създадоха в 2008 година и се завърши, започна почти една година работа по така наречения Small Business Act. Това е един документ, с който до всички членове на Европейския съюз се препоръчва да се взаимстват текстове от него и да се въведат като практики в съответните страни. Think first for the small. Най-напред мисли за малки, първото изречение. Защото уязвимите в такива кризи са малките и средни, бих казал, дейци в България, в областта на икономиката. И вътре има 5-6 принципа. Еми, какво мислите, че стана? Изредиха се от 2008 година пак няколко правителства. Еми, няма отражение на този Small Business Act.
И какво, например, да се направи?
Какво направи?
Първо, от тия 5-6 неща, кажете първо, ги и 5-те.
Ме веднага, мога всички да ви кажа. Първо, което ви казах, да помислят. В България има там една агенция за управление на малки и средни бизнеси, което е някаква фикция. Да сте чули те да направят нещо решително. От тази агенция да излезат с едно предложение за внасене на проекто закон в парламента, който се обсъди, за да се облегчи състоянието, в което се намират малки и
средни. Дайте нещо практично, как да стане?
Ами ето,
какво да пише такъв кажа, закон?
Първо, данъчната система. Трябва да има не толкова тежки данъци и да дерат кожите.
Е, нали България мина за страна с леки данъци, 10%, е нищо сравнено с други държави.
Да, това е данък общ доход, извинявайте, аз не говоря за данък общ доход, аз говоря за корпоративен данък, за ежедневните такси, които те той трябва да плащат. Които, да, нека да ви кажа нещо друго. Трябва да има не само намалени данъци, а да има и облекчение. Когато някой започва бизнес, първото, което му трябва, са пари. Имаме банка за развитие, нали? Това е държавна банка. Тази банка за развитие, да не ви казвам, в 2011 година, като изгониха Карпентър и сложиха една българка за председател на надзорния съвет, на кои фирми само даваше нисколихвени кредити. Само ако направите едно разследване, тогава ще видите тя, която стана на мястото на Карпентър или от най-големите финансисти в Европа, изгони, Дянков го изгони и сложи тази дама. И на кого тръгнаха кредитите? Не ги дават на малки.
Значи, лесни кредити.
Първо, лесни кредити. Второ, данъчни облекчения. Таксови облекчения. Гъмжат поредица от административни разпоредби, които им скъсват кожата. Но най-ужасното е бюрокрацията. Като отидат да искат тази разрешителна система да започнат някаква дейност, трябва да отидат с една кутия бомбони, но да няма вътре бомбони, а нещо друго, за да им тръгне работа.
То лошото е, че има пък другата страна и тази седмица сега по край Великден, нали, хотели да им снимат сега пък категориите, защото се били туристи, че няма къде да ядат, а като тръгне производител да произвежда нещо...
Чакай сега да не говорим за хотелите, дето им беше наложен данък върху празните легла. Айде, толкова ни е тъпа системата, толкова липсва насърчението, няма стимулирането.
Обаче, непрекъсто иска това контрол. Като някой са на трови някъде...
Има, момент, каза, никой не е против контрола. Но не можеш да плащаш данък в хотелите. Аз го знам. Добре, че Конституционният съд го отмени това нещо. Но го беше въвел този герой. Както и да е, да не се обръщам персонално към той или оне. Но много са нещата, които много притесняват хората. Не сте ли чували в чужбина, че когато някой започне едно предприятие, първо му дават улеснителни кредити, за да започне бизнес. Второ, зависимост от броя на работните места, които открива, му коригират данъците, които той трябва да плаща. Чували ли сте израза данъчна ваканция? В България прилага ли се? Никога. Защото тие, които са в Министерството на финансите, те гледат да изтръгнат колкото се може повече кръв и да е влеят в държавната хазна. Трудно е положението. Мога да ви продължа безкрайно. Но най-важното е, мой въпрос, основателен от вашия ефир, защо няма официално някой да се заеме? Правителството на Орешарски дойде на едно от събитията, което организирахме от Съюз произведено в България, заедно с министъра на земеделието и храните, един професор и така нататък, и министъра на икономиката. И наистина внесоха в Народното събрание един такъв закон. Мина на първо и на второ четене, макар с много тънко мнозинство, както знаете тогава, обаче не можа да бъде окончателно прият. Добре, вече имаме ново правителство. Защо минават вече 5 месеца? Не се възобнови тази дейност за облекчаване живота и работата на малките и средни предприятия. Едни данни. 2/3 от работните места в Европа, в европейските държави, са ангажирани, се създадени от малки и средни предприятия. Така, две трети, сега, не половина.
Да завършим с практичната информация за Универсиада в София от тази събота, от днес до другата дни, неделя.
Да.
Изложение с над 100 български производители.
И са такива малки предприятия.
Златен лъв.
Да, и те са доволни, защото могат да направят две неща. Първо, да при много ефтини, бих казал, и добри организационни условия, иска с път до потребителя. Няма посредници, цените са доста ефтини и мисля, че хората ще бъдат щастливи и купувачите, и продавачите, ако мога така да кажа. И винаги пролетното е малко по-слабо, но бих казал, тази година, в края на ноември, пред Коледно, ще имаме сигурно поне двойно повече фирми, които да представят стоките си.
Христо Друмев, произведено в България в седмицата.